Surxondaryo viloyati Denov tumani 74-chi umumta'lim maktabining geografiya o'qituvchisi 18 fevral kuni dars paytida 5-sinf o'quvchisining qo'lini tayoq bilan urib sindirdi. Qo'li singan bolaning onasi rasmiylar bu ishni bosti-bosti qilishga urinayotganini iddao qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Denov tumanidagi 74-chi rus tiliga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabining 5-sinf o'quvchisining qo'lini geografiya o'qituvchisi tayoqni urib sindirgani haqida bolaning onasi Maqsuda Niyozova Ozodlikka shikoyat qildi.
15 takam 8ga, 7:45ga maktabga yetkizdirib berdim bolani. Hech qancha o'tmay bola yig'lab qaytib keldi. Mengacha 8 nafar bolani urib keldi oldimgacha. Men partada o'tirdim qo'rqib, tirsagimdan urdi. Tayoq bilan, zarang tayoq bilan urdi. Urgan paytida men birdan miyamga qanaydir nima bo'lib, ko'zim qorong'ilashib ko'rmay qoldim. Qaytib yana rahbarning oldiga borib, javob bering, juda og'riq kuchayapti degan. Men javob deb javob berib olgan rahbar ham. Bola shu ko'chaga turib, keyin taksi to'xtataman deb to'xtataman desa, o'sha geografiya o'qituvchi ko'chaga chiqib, yelkasidan sudragan. Maktabga kirasan, ota-onangga aytmaysan, aytsang oxirgacha senga 5 qo'yaman, aytmaysan deb yana sudragan.
Deydi Maqsuda Niyozova. Uning aytishicha, u o'sha zavodni maktabga yetib borgan.
Men aytdim, geografiya ma'lumki, qaniga o'sha cho'pingiz desam, menga ingichka unaqa quroli juda ko'p ekan. Ingichka ikkita cho'pni ko'rsatyapti. Men o'sha cho'pni olib, rayona mudirini oldiga bordim. Rayona mudirni ko'rsatdim. Rayona mudiri odam qo'shdi menga. Borib o'sha sinfga kirdi, choraka degan odam. Sinfga kirgandan keyin 9 nafar bola o'rnidan turib, meni sochimdan yulib urdi, meni shapaloqlab urdi, meni tayoq bilan urdi, yuzimga tupurdi degan gaplarni bolalar aytdi chorakaga.
Dedi Maqsuda Niyozova. Qo'li singan o'quvchi Ozodlik bilan suhbatda maktabda sodir bo'lgan voqeani shunday tasvirladi.
Bizga yozinglar dedi, biz indamasa yozib o'tiruvdik. Keyin tashqariga kirdidan keyin birdan baqirib ketdi bolalarga. Keyin bolalarni urib-urib keldi, keyin menga kelib tirsagim ko'ziga zarb bilan urdi. Keyin men o'qituvchimni oldiga borib javob so'radim. O'qituvchim aytdi, zavuch bilan nima qilamiz dedi, gaplashib buni chora ko'ramiz dedi. Keyin men darsga kirdim, ikkinchi darsdan chiqib qo'lim og'riq kuchayishni boshladi. Keyin men o'qituvchimni oldiga kelib o'qituvchimdan javob so'radim. Keyin men chiqqandan keyin geografiya ma'lum o'zitmay men ismimdan chiqib kel, baqirib chiqib keldi. Men tort qilib sudrab 1 km joyga. Ha, uyga ketmaysan, ota-onangga aytmaysan, men senga boshlab bitirguncha geografiyada har doim 5 qo'yaman, deyaqdaq deb tort qilib qo'rqitib shunday qilib olib sudraldi.
Dedi o'quvchi. Maqsuda Niyozovaning aytishicha, o'sha kuni kechasi bilan o'g'lining qo'li og'rib chiqqan va ertalab shifokorga murojaat qilgan. Maktab direktori Ruqiya Hakimova Ozodlik bilan suhbatda bu o'qituvchi ustidan ota-onalar avval ham shikoyat qilganini, o'qituvchi 19 fevral kuni o'z arizasiga binoan ishdan bo'shab ketganini aytdi.
Unga chora ko'rildi. O'qituvchi endi bu noto'g'ri harakat qilgan. Haqiqatdan ham oldin ham ogohlantirish bergandim men. Uni vizir ham olgan edi buning uchun. Baribir ham men oqlamayman uni. Jazosini baribir oldi. O'qituvchi hozir ishlamayapti maktabda.
Dedi maktab direktori. Denov tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri Erkin Ahrorov o'qituvchining bundan keyin ta'lim tizimida ishlamasligi tergov surishtiruvlardan keyin ma'lum bo'lishini Ozodlikka aytdi.
Xabarim bor, tibbiy aligidan o'tgan tekshiruvdan muhofaza qiluvchi organlarga masalan u yerda tibbiy nimadan ekspertizadan o'tgandan keyin o'zingizda unga aligi ochiladi. Tergov harakati boshqa shu masala, lekin uni hali turdavoyi boshqasi hech qanaqa hali qilinmagan. Shu kundan boshlab darsga kirishga hali qilmaganda direktori.
Mazkur holat bo'yicha tergov oldi harakatlari olib borayotgan Denov tumani prokuraturasi mulozimi Inomjon Fozilov Ozodlik savolini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi.